Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
În zadar am invitat aici la biserică un maestru cizmar, dorind să învețe pe toată lumea cizmărie aici, în biserică, dacă cei din biserică declară clar de la bun început că nu le place cizmăria. E corect? Cu alte cuvinte, degeaba s-ar înființa o clasă de PhD în cizmărie dacă nimeni, chiar nimeni, nu e interesat în meseria asta de pantofar. Cu alte cuvinte, prima dată, primul lucru care ar trebui să aibă loc ar fi să ne facă cineva să ne placă cizmăria. Și cred că e greu lucrul ăsta. Acum, suntem cam la ultimele noastre șederi împreună în legătură cu ucenicia. Întrebarea este ucenic, dar la ce? Că dacă e vorba tot de cizmărie, nu ne place. Unde ne cheamă Domnul Iisus Hristos? La ce ne cheamă? Ce ar trebui să fie acel superb, extraordinar domeniu în care toată lumea ar trebui să zică și eu, și eu, și eu, și să se îngrămădească toată lumea acolo? Care ar fi domeniul ăsta? În sfârșit, după o săptămână de a învăța sau de învățătură în legătură cu cizmăria, la sfârșitul săptămânii, la sfârșitul perioadei de ucenicie, care ar trebui să fie demonstrarea faptului că suntem niște ucenici buni? Deci, după o săptămână de ucenicie la cizmărie, unde nu ne-a plăcut, evident, la început, care ar trebui să fie dovada faptului că suntem niște ucenici buni? Să fim cizmari, adică simplu, la sfârșitul a o săptămână de cursuri de felul ăsta, fiecare trebuie să facă un pantof. Ia faceți dumneavoastră un pantof. Acum să vedem cât de buni ucenici suntem. Dragii mei, cam care ar fi pantoful unui creștin? Unde ar trebui el să demonstreze faptul că e ucenic bun? În ce domeniu? Ce ziceți? Încă o dată, care ar trebui să fie în coronarea lucrării? Știți, finis coronat opus, sfârșitul încoronează lucrarea. Care ar trebui să fie demonstrația faptului că am fost ucenici? Săptămâna asta, în ce domeniu? Devenit la biserică, văd că am venit în dimineața asta, bine ați venit. Credeți că asta ar trebui să fie demonstrarea? Mulțumesc. Altceva? Haideți să vă provoc puțin. Partea frumoasă a acestei dimineți este că majoritatea acestui material este luată din Spiritul Profetic, din Hristos Lumina Lumii, Adventiștii de ziua șaptea, cred, și așa mai departe. Este un material de excepție și mă voi strădui să fiu cât se poate de aproape de materialul respectiv. În aceasta este proslăvit Tatăl meu, a zis Domnul Iisus Hristos. Prin aceasta este proslăvit Tatăl meu. Cum? Dacă aduceți multă roadă. Simplu. Dacă aduceți roadă, Tatăl meu este proslăvit. Uneori nu facem legătura asta. Avem impresia că roada e prea pământească. Roada o aducem aici, la nivel terestru. Cum să se transfere ideea mulțumirii sau proslăvirii Tatălui de la nivel terestru la nivel ceresc? Cum e posibil lucrul ăsta? Și uneori ne este greu de înțeles, dar textul ne spune: prin aceasta va fi proslăvit Tatăl meu. Cu alte cuvinte, în ziua proslăvirii lui Dumnezeu, la sfârșitul timpului, va conta un singur lucru, și anume roada mea și roada... Acum fiți atenți. Cu toate acestea, Mântuitorul nu cere de la ucenici să se străduiască să aducă roadă. Cum vi se pare? Roada, deci, nu ține de strădanie. Dar de ce ține roada, fraților? De ce ține roada? Ce anume definește și condiționează faptul că eu rodesc sau nu? Dumnezeu dorește să manifeste prin tine sfințenia, bunătatea, mila propriului său caracter. Foarte interesant. Dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice și veți avea sau vi se va da. Vreau să vă întreb, nu este într-adevăr supranatural să ceri de la Dumnezeu și să primești? Asta este marea problemă a unui agnostic. Un agnostic zice, voi vorbiți, dar nu se întâmplă. Voi vorbiți, dar ce dovadă aveți? Voi vorbiți, dar cu ce probați? Care este roada? Care e dovada? Și textul spune, dacă rămâneți în mine. Dacă rămâneți în mine. Ce e aia să rămâneți în mine? Ce e aia? E vorba de relația aceea mistică. Rămânem, ne gândim la Dumnezeu, medităm. Ce este? Foarte interesantă scriptura. Foarte interesant definiția biblică a acestor cuvinte. Uitați, în 1 Ioan, am mai spus noi, dar 1 Ioan, Ioan definește ce înseamnă să rămâi în Domnul Iisus Hristos. Versetul 6. 1 Ioan 2:6. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Wow! Ce înseamnă să rămâi în Iisus Hristos? E o viață trăită în Iisus Hristos. Este o realitate care schimbă viziunea noastră în legătură cu lumea, viața, cosmosul, existența noastră. Totul se schimbă. Trăiești ca Iisus. Cu alte cuvinte sau cu alte ocazii, Mântuitorul spunea, dacă veți mânca trupul meu și dacă veți bea sângele meu, voi trăiți prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, Matei 4:4. Viața lui Hristos în tine produce aceleași roade ca și în el. Wow! Viața lui Hristos în tine produce aceleași roade ca și în Iisus Hristos. Nu este altceva. Trăind în Hristos, alipindu-te de Hristos, sprijinit de Hristos, trăgându-ți seva din Hristos, îi aduce roade. Încă o dată, Mântuitorul nu cere de la ucenici să se străduiască, să aducă roadă. Roada nu e o problemă de strădanie. Roada e o problemă de a trăi cu El în fiecare moment. Și trăirea nu se poate face dacă nu-ți place. Nu poți să devii ucenic la cizmărie dacă nu-ți place. Trebuie să întâmple ceva, să-mi plac. Îți place? Îți place? Îți place să stai cu El? Îți place să îl auzi? Îți place să-l crezi? La ultima întâlnire cu ucenicii săi, Mântuitorul le-a zis, vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Porunca aceasta era nouă pentru ucenici, pentru că ei nu se iubiseră unii pe alții așa cum îi iubise Hristos. Dar cum se iubiseră, frații mei? Cum se iubiseră? Că se iubiseră și ei, nu? Nu se iubiseră. Se iubiseră cum au putut și ei. Se mai supăraseră că Iacob și Ioan doreau să fie cei din tâi, dar se iubiseră unii pe alții, sigur că da. N-am ști niciodată ce iubirea. N-am cunoaște-o dacă nu ne-ar fi învățat Dumnezeu. Am fi crezut că iubirea e în felul nostru, e în stilul nostru, acela rece, distant. Iubim și așa, nu? Nu iubim noi așa? Iubim rece, iubim distant, iubim fără implicație, iubim așa cum credem noi. Iisus Hristos zice, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Adică dați-vă viața unii pentru alții. Ne dăm viața unii pentru alții? Sigur că da, pentru cine? Pentru copii, pentru... Dar ia dați-vă viața pentru 4 scaune mai încolo din biserică. 4 scaune mai încolo. Să vedeți dacă se întâmplă. Domnul Iisus Hristos a văzut că ucenicii trebuie să fie stăpâniți de idei și impulsuri noi. Că trebuie să trăiască după principii noi. Prin viața și moartea lui Iisus trebuia să ajungă la o nouă înțelegere a iubirii. În fiecare oră a șederii sale pe pământ, iubirea lui Dumnezeu se revarsă de la el în șuvoaie nestăvilite. În fiecare oră n-a făcut altceva decât a învățat pe oameni să iubească. În fiecare oră, în fiecare secundă. A fost o lecție în legătură cu iubirea. Am priceput, n-am priceput, e o altă problemă. Dar în fiecare oră n-a făcut altceva decât să învețe același lucru. Același lucru. Iubire. Toți cei ce sunt plini de Duhul lui vor iubi așa cum a iubit el. Același principiu care îl însuflețea pe Iisus, îi va însufleți și pe ei în relațiile lor. Fraților, asta e cizmăria noastră. Nu e altceva decât cizmăria noastră. Aș vrea să înțelegem bine. Acceptăm cu mintea lucrul ăsta. Dar e un lucru care nu ne câștigă. Adică să-ți iubești vrăjmașii e o butadă foarte des întâlnită între creștini. Dar în realitate vrăjmașul este omul care nu-ți place. Chiar nu-ți place și nu te interesează. Pentru că nu-ți place și nu te interesează, nici nu-ți trece prin minte să-l iubești. E limpede. Noi iubim selectiv. Iacob și Ioan, da? Iacob și Ioan erau mai la oaltă. Petru și Andrei erau mai la oaltă. Dar să-ți dai viața pentru altcineva care nu e în cercul tău de influență, în cercul tău de comoditate emoțională, e greu. Aș vrea să vă invit să ne rugăm. Nu știu dacă vă așteptați să vă invit la rugăciune așa de repede. Dar aș dori să vă invit să ne rugăm două sau trei persoane pentru un singur lucru. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne placă să iubim. Atât. Să ne placă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne mai străduim să iubim, pentru că problema asta nu e o problemă de strădanie. Este o problemă de relație. Vă dați seama că marea noastră provocare este faptul că dacă nu iubim, nici nu avem o relație cu Iisus. Dacă nu avem o relație cu Iisus Hristos, atunci ce relație mai avem pe pământul ăsta? Aș vrea să vă întreb, credeți că Domnul Iisus Hristos a fost cumva un visător de felul lui, un idealist? I-a plăcut să trăiască cu capul în nori? A vorbit despre lucruri utopice? Ăsta a fost Domnul Iisus Hristos. Auziți, când El spunea la un moment dat, când mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Era o utopie sau o realitate? Păi iertați-mă, dar mie mi se pare că toți oamenii nu bagă de seamă lucrul ăsta. O să vă întreb, a fost vreun moment în care Domnul Iisus Hristos să fie dezamăgit, să fie descurajat de ceea ce ar fi vrut să se întâmple El, de planul Lui, de potențialul pe care El l-a lansat în legătură cu noi și de modul în care s-au întâmplat lucrurile? A fost vreun moment de dezamăgire? Auziți, ca mântuitor al lumii, Hristos a fost în mod constant confruntat cu aparența eșecului. El, mesagerul milei în lumea noastră, părea să realizeze puțin din lucrarea pe care dorea să o facă pentru înălțare și mântuire. Până în ziua de astăzi, oameni din jur, nu știu, ne provoacă cu gândul acesta, dar arată mie un creștin care iubește cu adevărat, arată mie un sfânt, arată mie, și oamenii spun clar că nu există. E adevărat? Mântuitorul spune, lumea nu m-a cunoscut. Și după cum lumea nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, la fel lumea nu cunoaște urmașii lui. Profetul Isaia surprinde lucrul ăsta. Degeaba am muncit, în zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Cuvintele Domnului Iisus Hristos. Câtă dezamăgire! Vă dați seama că în contextul ăsta, fiecare dintre dumneavoastră reprezentați un motiv de încurajare pentru Mântuitorul? În Isaia 53 se spune, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Din dezamăgirea aceasta, din descurajarea aceasta teribilă, tu, atașamentul tău de credință față de Domnul Iisus Hristos, va reuși să-i ofere o motivație suficient de puternică pentru ca să poată urca crucea. Mântuitorul a urcat crucea datorită motivației pe care mântuirea ta, mântuirea mea, i-a pus-o înainte. Domnului Iisus, i s-a dat această făgăduință. Așa vorbește Domnul, Sfântul lui Israel, către cel disprețuit și urât de popor. Așa vorbește Dumnezeu disprețuitului Iisus Hristos, urâtului de către popor, Iisus Hristos. Te voi păzi, te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara, să împarți moștenirile pustiite, să spui prinșilor de război, ieșiți, celor din întuneric, arătați-vă. Ce luptă între evident și între credință? Că este evident în atâtea situații că Domnul Iisus Hristos e confruntat cu eșecul. Și în același timp, prin credință, există o realitate extraordinară în care Mântuitorul spune, te voi pune să faci legământ cu omenirea întreagă, să ridici țara, să împarți moștenirile pustiite, să zici prinșilor de război, veniți înapoi sau ieșiți. Toate aceste lucruri se întâmplă prin credință. Vreau să vă întreb, Care este imaginea sub care trăim? Trăim sub imaginea aceasta a credinței și a biruinței sau trăim sub imaginea evidențelor de fiecare clipă în care se pare că e evident, se pare că e clar eșecul? Cum e? Vreau să te întreb, când te apropii de Scriptură, te face Scriptura să fii fericit? Când te apropii de Scriptură, intri într-o oază de satisfacție, de biruință? Când te apropii de Scriptură, se deschide cerul? Când te apropii de Scriptură, te confrunți cu o altă realitate? Cu ce realitate trăiești? Se poate întâmpla ca direct sau indirect realitatea întâlnirii cu Iisus Hristos să coboare cerul în inima ta? Se poate întâmpla ca să auzi cuvinte care spun sunt mai mulți cu noi decât cu ei? Pe acest cuvânt se sprijinea Iisus și nu i-a dat lui Satan niciun avantaj. Când urma să parcurgă ultimii pași ai umilinței și când cea mai adâncă durere se apropia de sufletul său, Hristos le-a spus ucenicilor, vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine el n-are nimic. Apoi, în ciuda dezamăgirii și în ciuda evidenței, Mântuitorul spune, stăpânitorul lumii acesteia este judecat acum și va fi dat afară. Aruncat afară. Cu ochi profetic, Hristos a zugrăvit scenele finale din ultima sa bătălie. El știa că atunci când va zice s-a sfârșit, când el va zice s-a sfârșit pe pământul ăsta, întregul cer va triumfa. Foarte interesant, pe pământ se sfârșea, în timp ce în cer începea. Începea victoria lui Iisus Hristos, eliberarea de toate acuzațiile lui Satan și de forța păcatului, eliberarea ființei umane de sub această robie teribilă a fricii, a temerii, care zice că ține pe toți oamenii în robie. Urechea lui a auzit cântecele îndepărtate și strigătele de biruință din curțile cerești. Știa că atunci avea să sune clopotul de moarte al domniei lui Satan, iar numele lui Hristos avea să fie rostit dintr-o lume în alta în tot universul. O, ce frumos! Hristos se bucura să facă pentru urmașii săi mai mult decât puteau ei înșiși să ceară sau să gândească. El vorbea cu siguranță știind că se dăduse un decret atotputernic înainte de crearea lumii. El știa că adevărul înarmat cu atotputernicia Duhului Sfânt va birui în lupta cu răul și stindardul însângerat va flutura triumfător asupra urmașilor săi. Știa că viața ucenicilor săi încrezători va fi ca a lui. Un șir neîntrerupt de biruințe, nevăzute ca atare, dar socotite în felul acesta în marele viitor. Biruințe nevăzute de lume, neînțelese de lume, nesocotite ca atare, dar socotite în felul acesta, unde? În marele viitor. Frații mei, nu există niciun fel de înțelepciune în agnosticism. Nu există nicio putere în necredință. Nu există nicio eliberare în evoluție. Există un singur lucru care să ne dea nădejde. Armonia dintre Iisus Hristos și mântuirea Lui și noi și nevoile noastre. Este o atât de mare armonie încât aceasta arată limpede că ceea ce a făcut Iisus Hristos este răspunsul la nevoile fundamentale ale ființei umane. Nu există nicio altfel de religie, nicio altfel de credință care să fie compatibilă cu ființa umană decât aceasta în care Dumnezeu să iubească atât de mult lumea încât să învețe pe oameni să iubească la rândul lor. Nu există nimic mai frumos, mai glorios. Un Dumnezeu care să iubească lumea atât de mult încât lumea să învețe iubire. Trăim în diferite sisteme de gândire. Există sisteme care cred că omenirea poate să fie câștigată și subordonată și supusă și controlată prin teamă. Și imperiile unul după altul n-au făcut decât să reia gândul acesta și să-l multiplice la cotele secolelor lor. S-a repetat lucrul acesta la nesfârșit. Și a venit Iisus Hristos și pentru prima dată și pentru singura dată a zis, eu voi câștiga lumea prin iubire. Pentru că eu îi știu, eu i-am făcut. și i-am făcut pentru iubire. Și când vor descoperi o iubire atât de mare, întreaga lor viață, întregul lor suflet va învăța să retrăiască. Va învăța să existe din nou. Și o vor lua de la capăt. Pentru că iubirea este singurul lucru care îi poate face să trăiască. Și spune asta pentru că ne făcuse. Și ne-a pus față în față cu iubirea lui. Și unii dintre noi am învățat iubirea. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem în iubirea lui. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace cu mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți. Aveți curaj. Eu am biruit lumea. Nu există un testament mai frumos decât testamentul acesta. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Dragi tineri care sunteți aici și care vreți să biruiți lumea, care vreți să câștigați lumea, nu uitați, există o singură modalitate ca lucrul ăsta să se întâmple. Aveți curaj în Iisus Hristos și prin Iisus Hristos. El a câștigat această lume și vi-o va da. El. Hristos n-a fost nici înfrânt, nici nu s-a descurajat, iar urmașii lui trebuie să dea pe față o credință tot atât de dăinuitoare ca a lui. Ei trebuie să trăiască așa cum a trăit el, să lucreze cum a lucrat el, pentru că depind de marele lor maestru. Aveți curaj, energie, perseverență. Uneori, aparente imposibilități vă blochează calea, dar mergeți înainte prin harul lui. Nu vă plângeți de greutăți. Sunteți chemați să le depășiți. Nu trebuie să vă descurajați de nimic, ci să nădăjduiți totul. Hristos va lega de tronul lui Dumnezeu prin lanțul de aur al neîntrecutei sale iubiri. Este scopul lui ca cea mai înaltă influență din univers, emanată din izvorul întregii puteri, să vă aparțină. Vreți să mai citesc o dată? Este scopul lui ca cea mai înaltă influență din univers, emanată din izvorul întregii puteri, să vă aparțină. Ei vor avea putere să se împotrivească răului, putere pe care nu o pot înfrânge nici pământul, nici moartea, nici locuința morților, putere care îi va face în stare să biruie așa cum a biruit Hristos. Cum a biruit Hristos? Hristos dorește ca ordinea cerului, planul ceresc de guvernare, armonia divină a cerului să fie reprezentate în biserica sa de pe pământ. Unde? Unde? Aici. Mai citesc o dată. Ordinea cerului, planul ceresc de conducere, armonia divină să fie reprezentate în biserica din Loma Linda. Fraților, noi nu suntem mântuiți alandala. Noi nu suntem mântuiți la voia întâmplării. Noi suntem mântuiți într-un model cristic care ține de refacerea vieții după modelul Domnului Iisus Hristos. Și asta înseamnă educație, asta înseamnă disciplină, asta înseamnă iubire de frumos, iubire de frați și surori, iubire de Dumnezeu. El va fi proslăvit în poporul său, soarele neprihănirii va străluci astfel prin ei în lume cu o lumină clară. Hristos a oferit bisericii sale posibilități mari ca să primească un tribut mare de slavă de la moștenirea sa mântuită și răscumpărată. Închei un paragraf care mi se pare extraordinar. El a revărsat asupra poporului său însușiri și binecuvântări pentru ca el să reprezinte desăvârșirea sa. Ce trebuie să reprezentăm noi? Desăvârșirea sa. Biserica înzestrată cu neprihănirea lui Hristos este depozitarea sa, în care se arată pe deplin și desăvârșit bogățiile milei, ale harului, ale iubirii sale. Hristos privește la poporul său în curăția și desăvârșirea lui ca la răsplata umilinței și ca la un adaos la slava sa. Ce suntem noi? Adaosul la gloria lui Iisus Hristos. Dragii mei, mă opresc aici. Aceasta este noua înțelegere a iubirii pe care Domnul Iisus Hristos ar fi dorit să o avem. Oriunde există unitate cu Hristos, ea este dovada refacerii în om a chipului lui Dumnezeu și a faptului că un nou principiu al vieții a fost sădit. Fiți atenți! Ea arată că în natura divină există puterea de a rezista forțelor supranaturale ale răului și că harul lui Dumnezeu biruie egoismul inimii firești. Acestei biserici mici, neînsemnate, care este biserica din Loma Linda, Dumnezeu oferă această descoperire, acest secret. În natura divină, promisă prin nașterea din nou, există putere de a rezista tuturor forțelor supranaturale ale răului și harul lui Dumnezeu biruie egoismul inimii firești, astfel încât să învățăm să iubim după iubirea Lui. Amin.